Euskal Herrian egon denik bozelarerik handiena izan dela, Paulinoren moduko bozelarerik ez dago.
Jose Ramon Argoitia bozea dituak ez du dudarik, ez da izan Paulino Uzkudunen mailako bozeolaririk gure artean. 1889an, maiatzaren 3an, Errezilen jaioa, aizkolari gisa hasi zen, baina bere gaitasunak ikusita bitartekariak tarteko Parisera joan zen bozeoa ikastera. Bertan, 1923an lehen konbate egin eta hilabete gutxitan, Frantziako, Holandako eta Inglaterrako txapeldunak garaitu zituen, eta ondoren, 3 aldiz, Europako txapeldun titulua lortu zuen pisu handietan. 1927an lehen aldiz Estatu Batuetara joan zen eta bere maila ikusteko urrengo urteetan Jack Delaney, Tommy Logran eta Kingfish Levinskyren aurka munduko titulua izan zuen jokoan. Puntuetara galdu zuen Logran eta Levinskyren aurka, Delaneyren aurkakoa berriz, lapurtu egin zioten.
Europar asko zegoen lez orduan, han, Ameriketan, Paulino ikustera joaten ziren. Eta orduan, ez zuen euki beste remediori Tess Richardek hitz egiteko Paulinori Amerikarreiteko. Da Paulinok esan zuen, ezetz, orduan baina, Delaneyren kontra jarri zuen, eta hor kriston Trumpi egin zioten, 7. asaltuan golpe bajo eman ziola eta gezurra izen zen gainera, dana prestatuta zegoen.
Ameriketatik buelta milaka lagunek egin zioten ongietorria Uzkuduni Donostian oso maitatua zen orduan Euskal Herrian, azken konbatea 1925an jokatu zuen, baina Uzkudunek badu ezkutuago geratu den beste alde bat. Falangista zen, Espainiarra sentitzen zen oroz gain eta hala adiraz izan zuen baita falangistei dirua eman ere. 1926ko irailean, falangistekin batera sartu zen Donostian, urtearen amaieran, Donostiako fusilamendu pelotoien arduradun jo zuen esaterako gudari aldizkaria bertzaleak. Baina Uzkudun ordurako espetxean egon ziteken, izan ere 1926ko uztailean Pasaiako CNT sindikatukoek falangista zela jakinda atxilotu egin zuten Paulino Uzkudun estatu kolpea gertatu orduko, baina Zarauzko Eusko Alderdi Jeltzalekoek Uzkudun zein zen ondo zekitenez, ies egiten lagundu zioten 1936ko abuztuan Amagoia Gurrutxa kazetariak ikertu du pasarte.
Azpeitiko Loiolako kuartelean gudari lanetan ibili zen Vicente Iturralde eta har kontatzen nola erabaki zuten beraiek eskaintzera Paulino Uzkuduni frankisten aldeko eremura pasatzea nahi bazuen eta hala ba Mandubiako gainetik pasatu zuten Paulinoia gerrara sartu zen ja frankistekin. Eta aukera izan nuen urte askoan Zarautzen bizi izan zen beste gizon bat, Martzial Olaizola izenekoa, nola kontatzen zuen San Juan de Mozarrifarren, Zaragozako konzentrazioaren mugazan, hau gudari joan azan, preso hartu zuten eta antzegoen preso, etortzen zen Paulino Uzkudun eta 3 aldiz berak ikusi zuela danak formatu arazi preso guztiak, errenkadatan eta aukeratzen zitula dozena bat edo, hau, ura eta bestea, hola, kamionetara jo eta gehiago etzirela gazten preso horiek.